Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS radio na srpskom. U nekoliko sljedećih minuta podsjetit ćemo se onih koji su nas napustili u prošloj godini.
I think this is a unique event that happens very rarely. That is why I'm happy to be here and have taken part in this.
Vernici u koloni čekaju da odaju poštu bivšem papi Benediktu XVI. U bazilici Svetog Petra u Rimu. Telo bivšeg pape ostaće u bazilici do sahrane 5. januara. Benedikt je preminuo u subotu 31. zadnjeg dana 2022. u 95. godini u Vatikanskom manastiru u kojem je živeo od kada je podneo ostavku 2013. Njegovo telo obučeno u crveno-zlatnu odeždu postavljeno je na jednostavan podijum, a sa obe strane stoje pripadnici Švajcarske garde. Sahrana Benedikta XVI. Bit će održana u četvrtak na Trgu Svetog Petra i nju će predvoditi Papa Franja. Vatikan je rekao da će to biti jednostavna svečana ceremonija u skladu sa željama bivšeg pape. Tokom 2022. mnoge poznate ličnosti su preminule, a podsjetit ćemo se nekih. Kraljica Elizabeta preminula je u septembru u 96. godini života. Bila je monarh 15 kraljevskih zemalja Commonwealtha i vrhovni poglavar crkve Engleske. Kraljica Elizabeta II. Je 2022. proslavila platinasti jubilej 70 godina vladavine, a na slavlju koje je održano u junu iste godine zabeleženo je jedno od njenih posljednjih javnih pojavljivanja. Sandy. Tell me about it. Zvezda filma Brilliantine Olivia Newton-John u augustu je izgubila bitku sa rakom dojke. Tužne vesti je otkrio njen suprug koji je zamolio za privatnost, dok su se od čuvene glumice na mrežama opraštale brojne kolege, prijatelji i obožavaoci. Proslavljena glumica Anne Hatch je preminula u 53. godini. Hatch je izazvala dva sudara u Kaliforniji i tom prilikom je u nesreći zadobila teške opekotine. Bila je poznata po burnom životu i ulogama u nekim prepoznatljivim ostvarenjima. Bila je dugo u vezi sa čuvenom voditeljkom Ellen DeGeneres, nakon čega se udala i rodila dvoje dece. Slavna glumica Kirstie Alley preminula je 2022. u 72. od raka s kojim se borila kratko vreme. Vest o smrti potvrdila je njena porodica, među prvima se oprostio John Travolta koji je glumio sa njom u filmovima koji su joj doneli svetsku slavu. Jedan od najpoznatijih, Look Who's Talking.
Thank you.
It's not every day your young man turns 11 now, is it? Hey?
Glumac Robbie Coltrane, koji je tumačio lik Hagrida u filmovima o Harry Potteru, preminuo je u 73. u oktobru. Najpoznatiji je bio po ulogama Rubiusa Hagrida u serijalu filmova Harry Potter i Valentina Žukovskog u filmovima Zlatno oko i Svet nije dovoljan iz serijala filmova o Jamesu Bondu. Ivana Trump je preminula u julu u 73. godini. Nju su našli bez svesti u njenoj kući u Njujorku i to samo nekoliko sati pre nego što je imala zakazan termin u frizerskom salonu. Ona je svoje posljednje sate provela spremajući se za dugo očekivani odlazak u Saint-Tropez. Vest o njenoj smrti podelio je bivši suprug Donald Trump. Slavni glumac Ray Liotta preminuo je u snu u 68. godini u maju. Samo par dana ranije on je najavio veliki projekat na kojem je trebalo da učestvuje, a kada je posljednji put snimljen u javnosti, početkom mjeseca delovao je zdravo i okretno. Slavna zvezda pronađena je mrtva u hotelskoj sobi u Dominikanskoj Republici gdje je snimao film Dangerous Waters. Brazilska fudbalska legenda Pele preminuo je 29. decembra nakon borbe s teškom bolešću. Pele je svetski rekorder sa 1281 golom U 1363 utakmice u svojoj 21-godišnjoj karijeri, u 92 nastupa za svoju zemlju upisao je 77 golova. Velikoj nogometnoj legendi rak debelog creva dijagnostikovan je u septembru 2021.
Alo!
Alo, alo. Treba mi Konstantin Stavrić, zvani Stavro, jeste to vi?
Koga traži?
Inspektor Pavlović iz gradskog MUP-a.
E, teraj se, bre, kretenu, jedan! Inspektor Pavlović!
U Srbiji dramski umetnik Vladan Živković umro je u 81. godini. Bio je predsjednik Udruženja filmskih glumaca Srbije i jedan od pokretača filmskih susreta u Nišu. Preminuo je 3. januara nakon duge i teške bolesti u Beogradu. Ovekovečan je u više od 70 igranih filmova, a njegova jedina želja bila je da bude sahranjen u krugu porodice. Zvali su ga i omiljeni epizodista svih reditelja. Igrao je sjajno čuvara u filmu Montevideo, Bog te video, ali i kod svog velikog prijatelja Radoša Bajića u serijama Šifra despot i Psilaju vetar nosi.
Šta je ovo film? Film je, nije stvarno film.
Srpski pisac Milovan Vitezović umro je 22. marta u Beogradu posle duge i teške bolesti izazvane koronavirusom. Radovi Milovana Vitezovića zauzeli su mesto u školskoj lektiri, također i u nemačkoj srednjoškolskoj čitanci. Kao gosturednik u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva u ediciji kapitalnih izdanja uređivao je izabrana dela Bogdana Popovića, Jovana Skerlića, Milana Kašanina i Stojana Novakovića. Sastavio je nekoliko antologija, među kojima i antologija savremene srpske satirične priče. Najpoznatiji romani Šešir profesora Koste Vujića, Lajanje na zvezde, Milena iz Knez Mihajlove i tako dalje. Snežana Nikšić, glumica i supruga velikog Ljube Tadića, preminula je u aprilu 79. u Beogradu posle kraće bolesti. S nepunih 18 godina odigrala je naslovnu ulogu u komadu Krotka Fjodora Mihajlovića Dostojevskog na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu.
Potičem iz kuće gde se govorio književni dobar jezik i za razliku od ostalih Nišlija koji imaju akcenat, i to je učiteljica Vera Jovanović, koja je danas živa, vrlo dobro zapazila, umela da ceni i isticala me već od prvog razreda stalno da recitujem, da govorim i tako. I to je verovatno neki početak i uvod i u taj kasnije javni život.
Istaknuti reditelj Dejan Mijač je preminuo u Beogradu u 88. Jedan od najznačajnijih teatarskih reditelja postao je u karijeri gotovo sve. Iza Mijača su predstave koje su i danas u kolektivnom pamćenju. Od Ženitbe i udadbe, Golubnjače, Pučine, Putujućeg pozorišta Šopalović do Vase Železnove ili Rodoljubaca. Bio je reditelj Narodnog pozorišta Tuzla i Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i profesor režije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Mijač je bio akademik SANU od 2021. Popularni glumac Branko Cvejić napustio nas je u 75. On je bio hitno hospitalizovan nakon što mu je pozlilo tokom probe u pozorištu. Ostaće upamćen po ulozi Baneta Bumbara u popularnoj seriji Grlom u jagode i kao Lister iz Porodičnog blaga, dok se mnogi sećaju njega i po ulogama u ostvarenjima Bela lađa, Sinđelići, Jagoda u supermarketu, Biće bolje i drugim. Čuveni srpski kompozitor Kornelije Kovač preminuo je u 81. u Beogradu. Kornelije Kovač je bio srpski kompozitor, pijanista, aranžer. Rođen je u Nišu 42. a svoju prvu kompoziciju Pusti trotoari Kovač komponuje već sa 14 godina. Kornelije Kovač je pisao muziku za pozorište, filmove, televiziju. Napisao je i neke od najvećih hitova, Za Zdravka Čolića, April u Beogradu, Živiš u oblacima, Zvao sam je Emily, Jedna zima sa Kristinom, Jedina Mađarica, Za generaciju 5, Ti samo budi dovoljno daleko, Za lepu Brenu, Janoš, Sanja, Sitnije cile i mnoge, mnoge druge. Rajko Petrov Nogo, srpski pesnik, eseista i književni kritičar, je preminuo u 77. godini. A jedan od najznačajnijih jugoslovenskih i srpskih filmskih autora, Mladomir Puriša Đorđević, također je preminuo u Beogradu. Mladomir je za života snimio 20 biografskih, 5 televizijskih i preko 50 kratkih filmova. Imao je 20 igranih ostvarenja i napisao preko 12 knjiga.
Prodajem dušu zbog tebe, zbog nježnosti, zbog ljubavi, zbog nas. Prošlo je sve.
Region je potresla vest o smrti pevača Masima Savića u 61. koji je bio voljen širom bivše Jugoslavije. Kako Kurir nezvanično saznaje, umro je od raka pluća koji su mu lekari otkrili te godine. Pokušao je lečenje, ali nažalost bez uspeha. Bio je vođa grupe Dorian Gray, kasnije nastavio solo karijeru. Aki Rahimovski također je preminuo u 2022. Aki se rodio u Nišu 55. Kao tinejdžer je bio član nekoliko muzičkih sastava, a 1975. s gitaristom i kompozitorom Huseinom Hasanefendićem, Juricom Pađenom i u saradnji sa menadžerom Vladimirom Mihaljekom Mihom osnovao je grupu Parni Valjak. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.